Ar ziņām Līga Puriņa. Ēnu ekonomikas apkarošanā traucē situācija, ka izmeklētās aplokšņu algu lietas bieži vien līdz tiesai nenonāk. Šodien ēnu ekonomikas konferencē sacīja valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaundzeme. Tikmēr Tieslietu ministrijā norāda, ka bieži vien šīs lietas ir ar daudziem desmitiem liecinieku, kas visi tiesās ir jāuzklausa, un tas prasa laiku. Jaundzeme uzsver, ka aplokšņu algu izmeklēšanas process ir dārgs un smags. Ēnu ekonomikas īpatsvars pērn Latvijā samazinājās par 0,3% punktiem un bija 23,9% no iekšzemes koprodukta. Vienlaikus Lietuvā ēnu ekonomikas īpatsvars pērn samazinājās par 0,5% punktiem līdz 18,2% bet Igaunijā tās īpatsvars ir sarucis par 2,4% punktiem līdz 14,3%. No šodienas Rīgas sociālais dienests atsāks klientu pieņemšanu klātienē, tāpat darbu atsāks sociālā dienesta dienas centri un kopienas centrs. Radošās aktivitātes notiks mazās grupās un ar pārtraukumiem telpu veidināšanai un dezinfekcijai. Kas iedzīvotājiem ir jāņem vērā plānojot apmeklēt sociālo dienestu, stāsta Rīgas domas labklājums departamenta iedzīvotāju informēšanas vadītāja Lita Brice.
Gribu pasvītrot, ka tikai pēc iepriekšējā pierakstu pa tālruni. Tāpat aicinām arī klientus, kas vērsīsies dienestā, jau laicīgi mājās sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai dienestā. Un atgādinām arī par iespēju iesniegumus iesniegt attālināti vai nu caur iesniegumus iestādē portālā Latvija LV vai atstāt tos pie Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru izvietojam dokumentu kastēm.
Ieguldot 30,000 eiro pašvaldības līdzekļu Siguldā izveidota Latvijā pirmā velo iela, kas šodien sāka darboties kā pilota projekts Siguldas kopējās satiksmes uzlabošanas koncepcijā. Pilota projekta realizācija ir viens no soļiem drošākas satiksmes veidošanai Siguldas centrā, lai mazinātu satiksmes negadījumu skaitu un uzlabotu drošību visiem satiksmes dalībniekiem. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.